Proti, zemiem bija novājināta imunitāte herpes vīrusa dēļ. Vasarā Rāznes ezerā notiek aļģu ziedēšana, kā rezultātā pasliktinās ūdens kvalitāte un ezera dziļākajos slāņos samazinās skābekļa daudzums. Rāznes džupim patīk uzturēties ezera dziļākajos slāņos un skābekļa trūkums izraisīja imunitātes kritumu. Vasarā Rāznes ezerā notiek aļģu ziedēšana, kā rezultātā pasliktinās ūdens kvalitāte un ūdens ezera dziļākajos slāņos samazinās skābekļa daudzums. Dabas aizsardzības pārvalde pasūtīja vairākas analīzes, kas tika veiktas gan Latvijā, gan Dānijā. Un šīs te visas analīzes parāda to, ka šo situāciju ar zivju bojā eju izraisīja vairāku faktoru kopums.